Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Имам огромно удоволствие да продължа предаването нататък по Радио К2 и канал 3 с първата дама, председател на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева. Добър ден.
Добър ден и добър вечер.
Добър вечер вече почти.
Дебата.
Е, не може да нажегнете. Аз в лично качество ще си позволя да открия разговора така, защото аз ви считам, че сте човек, който е национално отговорен и от сърце ви подарявам една здрава българска ябълка с пожеланието да продължите да бъдете така в политиката, независимо от нещата, които се случват.
Много ви благодаря за това, което споделихте. За мен е важно вашето мнение и не само вашето мнение. Разбира се, че е от значение.
И ви подарявам една интелигентна и умна книга, която ми се струва, че трябва да се чете, независимо от това дали имаме политически различия с някого, дали имате някакви други противоречия, защото вие сте от колко години в политиката вече, госпожа Цачева?
2007.
Така, 10 години ще станат. Значи имате достатъчна мъдрост. Защо ГЕРБ трябва да спечели, ето клубната тениска с защо на гърба, защо ГЕРБ трябва да спечели според вас изборите?
Защото е доказал, че може да носи отговорност и да управлява държавата.
Сега ще ми разкажете какво може, заповядайте.
Благодаря за подаръците, много се щеди.
И аз благодаря. Просто при предишното ви гостуване забравихме да ви връчим някои от нещата, а другите се появиха допълнително.
Аз не съм забравила, още една тениска ми дължите. Не, тя трябва да бъде съответно с друг надпис, защото тогава слогана мисля, че беше малко по-различен.
Същото.
Не, същото. Добре. Ами не, като нямам, за това не знам.
Ето, това е същото, вече си имате. Първата дама, председател на Народното събрание, какво научихте със знак плюс и със знак минус от политиката и ще и върна, макар че може да ви заболи, но трябва да ви преболи с това, че не станахте президент.
Искам да ви призная, че много неща научих. Въпреки очакването, че ти е познато като юрист работата в парламента, пленарна зала, законодателния процес, тогава когато си сред още 239 или поне мечтата ми винаги е била да е пълна залата, да са толкова народните представители, е много по-различно, отколкото когато се наблюдава отстрани. Научих се да бъда по-търпелив. Научих се да бъда по-деликатна. Научих се да изслушвам. Научих се да се съобразявам с различното мнение от това на моята парламентарна група или в частност от моето мнение. И в същото време се научих как да устоявам позиция, в която дълбоко вярвам и в която следва да бъде с оглед изпълнение на управленческа програма на правителство.
Веднага.
И така нататък.
Блиц. Кой беше неделикатен към вас по време на президентската кампания?
Аз ще отговоря и на този въпрос, но още съм в първия, който за мен е по-общ въпрос. Разбира се, с много добри за себе си. Всеки човек си прави някаква ретроспекция. В същото време знам и къде са нещата, където не съм успяла. За тези години гражданите на България
кажете
ме
ги,
виждаха
хайде,
много
за да
строга,
преболи,
много
да
студена.
Кажете, да?
едва ли не ледено недостъпна. Вие сама знаете, че аз не съм такъв човек, но винаги с оглед институцията, която съм представлявала, поне аз така съм разбирала.
А защо подневахте такъв образ?
Да. Не, това не е съзнателно. Не, това не е съзнателно търсен ефект. Просто аз винаги съм считала, че тогава, когато представляваш институцията Народно събрание, която е на върха на пирамидата на държавната структура, няма място за по-шеговито поведение. Сега вече не мисля така. И понеже ми зададохте въпрос... О, вицове много, преди малко разказах
един. Един вид за Виви.
Ами той ще бъде този, който споделих в гримьорната, с оглед цвета, с който съм гримирана. Една френска аристократка в последните часове от живота, възрастна дама, която никога не се е омъжвала, поискала да се изповядва. Отчето обаче деликатно я попитало: съжалявам, но трябва да знам, ако сте девица, следва да ви положим в бяла рокля. Ако не сте, роклята трябва да бъде лила. Дамата помислила и казала: отче, може ли роклята да бъде бяла? Тук там е с лила. Така че за всяка ситуация, но това е вид, който преди малко споделих в гримьорната, тъй като имам такъв оттенък в грима си.
Така, и кои бяха неделикатни с вас по време на президентските избори?
Аз знам, че и в момента, разминавайки се с господин Кутев, той ми каза, нали знаеш, че няма нищо лично, просто такива са правилата. Друг е въпросът дали аз поделям тези правила, защото вие знаете, че аз не отвръщах и не отвърнах и няма да отвърна със същото на никого. Въпрос на виждане, възпитание, на принципи в живот. Опонентите, противниците, те бяха тези, които не бяха деликатни с мен.
Ще ви задам един много горещ въпрос. А медиите?
Приемам, че те са част от онова, което се очаквало, именно да се случи някаква промяна. Аз на тях не гледам като на опоненти, но в същото време знам, че медиите търсят ефектното заглавие, скандалния момент, защото то продава...
Къде е границата между ефектното?
Много хубав въпрос.
Истинното
много хубав въпрос.
Как да кажа, хуманното, човешкото,
чудесен
чувствително.
Въпрос, да. Но аз очаквам отговор и от представителите на самите медии. Защо? Нима един отговорен, уважаващ себе си журналист с име може да си позволява, не визирам никого конкретно, защото тя вълната беше просто такава, но това се продава, това е гледаемо в момента и продължаваме. Не би ли било това преди всичко вътрешното усещане на всеки един журналист, на всеки един собственик на медия,
да,
който да знае докъде може да стигне? И защо, вече аз задавам въпрос, в България е много по-лесно да се продаде лъжа, отколкото истина.
Защо е по-лесно?
Отговорете ми.
Вие ми отговорете. И пак ще се върна към една тема, с която сме бистрили на един път с вас. Нека да кажа аз сега. Закон има за радиото и за телевизията. Закон за печата няма. Закон за интернет сайтовете няма. Да не говорим, че няма норма по американски образец за фейсбуци, твитери,
веднага ви отговарям по начина, по който съм го правила и в частните ни разговори.
Ако хората няма достатъчно чувствителност, трябва да им сложи норма.
Много млада е нашата демокрация. Много млад е възстановения парламентаризъм в България.
Или е много проамериканчена.
Дали е така, аз не мога с категоричност да твърдя.
Съгласна ли сте вие? Съгласна ли сте веднага, само секунду,
но, че няма правила.
Съгласна ли сте, че трябва да се позволява да ме хейтят, да ви хейтят, да има измислени профили с картинки, знамена, кучета, красавици, мотори, не знам какво.
Вие какво, как бихте отговорили? Естествено, че отговора е не. Естествено, че отговора е не.
Не. Искам вие с вашето лице име, с моето лице име.
Ако първите, които застанат и кажат, трябва да има правила, представителите на вашата гилдия как ще отреагират? Накърнява се свободата на словото.
Чували ли сте за Виктор Орбан? Питам ви така риторично.
Да, разбира се.
Така, какво прави в момента този човек, който милее за нацията си? Знаете ли?
В сферата на
печатали,
в сферата
на влиянието
тема.
На печата и така нататък. Постави условия всички NGO-та, неправителствени организации, които се финансират отвънка в някакъв размер, не помня сега границата точно, да бъдат отчет откъде са им парите и с какви цели са, или просто да бъдат забранени. Това е спирането на влиянието на американо-еврейската корпорация Сорос.
Сега, това са ваши твърдения.
Няма да са мои твърдения,
четете. Не, мисълта ми е, че визирате точно, че спиране само по тази линия.
Не, той го заяви. Той го заяви сам, аз не си го измислям.
Вероятно, но... Не бих искала да влизам в детайли, защото има достатъчно силно влияние и от изток, така че нека да не конкретизираме...
Ами направете го и на изток и на запад.
Просто трябва да има правила.
Спрете и путиновските, трябва, и спрете и соровските.
Трябва да има правила.
Е, добре, и как вие казвате, щяхте да ме питате, сега ме запитайте. Какво ще кажат вашите колеги, когато ние политиците първи го... въведем и как ще се отнесат към нас? Естествено, че ви разкъсат.
Винаги трябва да има някой, който да си го постави за цел и да поведе въпреки това, което ще се излее върху него. Вече имам опит в подобни изливания, така че защо не, за напред да се мисли, че бих могла по-сериозно да работя по тази тема.
Какво значи това, така е му изказване, по-сериозно да работя по тази тема? Ще се въведе ли норма, която да регулира неистинските новини, манипулацията процеса, на информацията?
Процесът е двустранен. Той трябва да изхожда и от представителите на медиите. Дайте да седнем да го направим. Ако съм в 44-то Народно събрание след тези избори, аз поемам ангажимента да се инициира един такъв дебат. Между другото, подобно нещо
дебат
започна...
Дебат е много, госпожа Сачева.
С конкрет, по конкретен проект.
Норма.
Ама нормата се съдържа в един проект на закон или някъде допълнение към сега действащ закон, нали така? Mm-hmm. Нека да говорим върху конкретни текстове. Идеята трябва да дойде предложението от тези, които най-добре познавате, как да се изразя, кухнята, тази магия на правенето на телевизия.
Най-добре потърпевшите.
Да, ние тук сме от другата страна, ние сме обектите, върху които вие се упражнявате.
Добре, приемам това като задача. Вие ще влезете в 44-то Народно събрание, това е безсъмнение.
Надявам се да получа подкрепата на част от плевенчани, колкото повече, толкова по-добре.
Там по-силни ли са от вас БСП? От ГЕРБ имам предвид.
Това ще стане ясно. Това ще стане ясно на... 27-ми, вероятно, тъй като резултатите тогава ще ги узнаем. Имало е избори, в които ние сме ги биели с много. Имали сме избори, в които сме губили. В момента сме максимално мотивирани, мобилизирани и естествено, че се готвим за победа. Убедена съм, моята цел, аз съм го казвала, с един глас, но да сме повече от БСП.
Добре, да е така. Болеше ли ви много след като не ви избраха за президент и не преди това ми отговорите, вярвахте ли, че можете да станете президент? Лично вие, Цецка Цачева.
И второ, да ви отговарям,
вярвате ли, че България е готова да има жена президент? За мен това е първият въпрос.
Не, категорично България не е готова да има жена президент. Е моето лично усещане. След 5 години може, но 2016 стъпване в 2017 не. От тук насетне искам да споделя и с вас президента на Израел, който беше гост на господин Плевнелиев. Преди това той беше председател на Кнесета. Срещали сме с него по време на първия ми мандат като председател на българския парламент. Аз съм го чула от него, възможно е той от своя страна също някого да цитира, но той каза, че за един политик е много важно, той е като колелото на велосипеда, то се върти, ти си долу, горе, долу, горе, много важно е обаче колелото да бъде, велосипеда да бъде в движение. Така че това, че веднъж съм загубила, Умората беше толкова голяма, че нямаше време за емоции в първите дни. Но след това вече, както виждате...
Сърдите ли сте на Бойко Борисов?
А защо да му се сърдя на Бойко
Борисов? Той се извини даже публично. Каза, че трябва да ви се извини за това, че не ви е... Как да кажа, не ви е подкрепил кавалерски помъжки в
кампанията. Така беше построена кампанията. За
коя
това
кампания?
Не само како и всички ни от ръководството на ГЕРБ, тези, които сме имали отношение към кампанията, но направили сме си изводите, сега правим съвсем друга кампания. Ние бяхме
посъднили,
че трябва да бъдем близо до гражданите, но се получи така, че отсъствахме изобщо от медиите, а в крайна сметка гражданите, които са работещите хора на България, те се информират основно след като се приберат в домовете.
Сърдите ли сте на Борисов,
госпожа? Некатегорично.
Не. А съжалявате ли, че се явихте на дебати с генерал Радев?
Не
изиграхте ли, изиграхте ли чувства
не,
за вашия
не.
Дядо?
Категорично не. Ако някой мисли, така го оставям. Аз лично съжалявам, че така се случи, но и умората вече си казваше думите. Седмицата между двата балотажа не пожелавам на никого.
С какво той ви превъзхождаше?
Господин
Радев, мъж казахме.
Значи това е въпрос, който трябва да се зададе.
Вие как го усещате?
На онези, които са гласували за него.
Вие как го усещахте?
По време на кампанията?
Да.
Не съм усещала превъзходство от негова страна.
Очаквахте ли такъв обрат? Вие практически избора на президента, т.е. не вие, пречупи тенденцията на победния марш на ГЕРБ?
Не мисля. Не мисля, защото за онези, които познават ситуацията в Народното събрание от февруари месец на 2016 година, знаят колко трудно беше вече на мнозинството на коалицията да устояваме своите управленчески решения. Нескончаеми дебати, диалог по повод изборния кодекс, други важни задачи. Така че нещата бяха в никакъв случай не приемам, че само заради резултат от президентските избори в момента
така,
сме на предсрочни парламент.
Не, то послужи като лакмус.
Аз мисля, че след две седмици имаме парламентарни. Нека да си поговорим за предстоящите избори, защото някак си само назад се връщаме.
Добре, само един въпрос накрая. Реформаторите ли ви бяха така тупуза на кръка?
Не бих казала топуза, но за първи път ГЕРБ беше в коалиционна формула на упражнение. Ние се учихме в движение, без да имаме опит от преди това. Предходния мандат сме управлявали еднопартийно. Доста по-различно е, когато си в коалиция. Но натрупахме опит. И горчив, и полезен. И с добрите му неща, както преди малко спомена господин Главчев, има от всичко по-малко.
Сега ще биете ли?
Категорично да.
БСП?
Категорично.
С колко?
А това вече към
представителите
на социологическите агенции. Винаги се участва в състезание, за да направиш самостоятелен кабинет.
Ще вземете ли пак реформаторите за ваш партньор?
Българските граждани ще ни подредат и те ще кажат според това на всеки му какво място
бъде,
са отредени.
Добре, те ще бъдат четвърти-пети, да речем.
Четвърти-пети къде?
В изборен резултат.
Нека да видим първо кои са силите, които ще влезат в парламента. Тогава ще говорим.
Еми БСП няма да ги вземете очевидно за партнер, пък и
те
няма да ви
искат. Време, две седмици, значи още една неделя и на следващата неделя, долу-горе по този час на деня ще има предварителни...
Сега вие малко качели се опитате да ме убедите, че не се обмислят нещата. Предварително човек трябва да знае, вие особено като юрист трябва да знаете... В едно съдопроизводство човек винаги гледа и най-успешния вариант, и най-лошия вариант, и трябва да е подготвен за двата.
А вие защо мислите, че не сме подготвени?
Това я питам, ще вземете ли реформаторите за ваши партньори?
Ако реформаторите са в Народното събрание, те са най-естествените наши партньори. Но този път, лично аз ще настоявам да бъдат много ясно разписани в управленческата програма, стъпките, които във времето последователно ще се изпълняват.
Борисов, в каква кондиция?
Не виждате ли, че мисля дори, че само в днешния ден е бил в Варна, в Добрич и в Силистра. Дано не греша, но поне това съм проследила. Ако мислите, че в три избирателни района, три области за един ден могат да се минат от човек, който не е в кондиция, мисля, че няма да са ви верни разсъждения.
А защо не се явява на дебат с Корнелия Нинова?
А към този въпрос, лично към него, аз лично съжалявам, че така се бяха разбрали нашите щабове. Сега пък аз да се върна към предходната
защото кампания. Защото вас не добутаха два дебата?
Защото, не, аз мисля, че трябваше да участвам в много повече дебати, защото точно в дебат си проличава подготовката, умението, реакцията и така нататък.
Вие хубаво трябва да участвате в повече дебати. Сега, а Борисов трябва ли да участва в повече дебати? И второ, което е много важно, прав ли е, че иска да се явят и с апарата, с който ще се управлява екипа?
Лидерът действително е много важен. По традиция, партията, която печели изборите, нейният лидер получава указ на президента за съставяне на правителство. Но, нали разбирате, че и самата предизборна програма, за да се превърне в управленска програма, тя се готви от един широк екип от специалисти в различните секторни политики. На мен лично би ми бил много скучен един дебат само между лидерите, защото с голяма степен на достоверност, както и вие, така и аз и хората, които следим политическия дебат,
знаем, че
кой знае с какво няма да ни изненадат. Но тогава, когато се говори за управлението на страната, трябва да видим екипите. Кой с какво ще застане пред гражданите и какво ще предлага.
Ако имате мнозинство, вие ще бъдете ли пак председател на Народното събрание?
Това вече ще зависи от гласовете на избраните за народни представители, от тези, които в момента се състезаваме.
С една дума, къде е силата, новата сила, добавената сила на ГЕРБ в тези избори с всички полки?
Винаги има... Аз трябва ли да стана и аз права?
Ми подканям ви да стане.
Добре. Аз трябва ли да споделя, че просрочихте моето участие с 15 минути от предишния дебат?
Нали това е живо предаване? Точно като направите така. Закон, тогава ще
ме санкционирате. Силата е в опита и в подкрепата, която имаме. Познавате ли друга партия от годините на прехода, която толкова време с такива резултати и с такъв принос за развитието на България е управлявала? Това е само ГЕРБ.
Желая ви успех.
Благодаря.
И много благодаря. Наистина искам да се чувствате в добра кондиция, с риск дори да ме обвинят в каквото и да било, като човек аз държа на вас.
Много ви благодаря.
Благодаря. Успех ви желая.
Благодаря, взимам си подаръците.
Взимайте си подаръци и ще се видим в изборната наша. Благодаря много за това участие.
Всичко хубаво.
Всичко хубаво. Разговаряхме с първата дама, председател на Народно събрание, Цецка Цачева от ГЕРБ, от листата на район Плевен. Продължаваме нататък с Светан Енчев. Водач на листа на ДПС в лидерския район, 25-ти МИР София. Да видим защо е той.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.